كيف بلاير على أطلو راديتي يرتيرن الخير لولن فرمت كلن ليجلر بون يكمن يورم تشنجيلن يورم ماسنج دكاور كيف تانن برنزوني كيف تانن زم ودنيا تركمان لر كيف لشكلر مري يادغدا دينل ماغا تاغريا Hormatly dinleyijiler, bu hepde 5-nji günnäki görkezlere görä Azatlygyň web sahypasyna iň köp okalan habarlaryň başyny Marda sowuk howada mektebe ýuwka geýimlige sypyklyk atnaýan çağalar köpelýär. Marda geçirilen mezur çärede aş taliplerden ýylgyrmak we şatlanmak talap edildi diýen atlan çap eden habarlarymyz çekýär. Şeýle-de bu hepde kanun goraýjylar neşe gaçakçylygyna guman edilip tutsak edilen adamı uru öldürmekte ayıplanyar diyen atlen çap eden havarmı köp okollu. Türkmen hakimiyetleri son 10 yıllıklarda ol ya da beylaki cinayette guman edilen adamları kaynamakta ve yükleniyen günahını zor bilen boyun alırmakta, özlerine karşı görkezme vermeye mezur etmekte ilgiderli tankıyt ediliyor. Emma Resmaş Kavat, Türkmen televizyonunun özlerine karşı ağrımcırap görkezme veriyen tutsakları ilgiderli görkeziyenliğine karamazdan kanununa kadagan edilen basış usullarının ulanlayan nuvaradaki mağlumatları umumulukta ret ediyor. Bu hepte adatlığın yeni bir havari, derneu hasavati, göderlik merkezi 90% ardanladış bilen Berdi Muhammedhun karnınaşlarına satırlı diyen atlen çap eden mağlumatı kem in köp o kolonların bir varlı. Türkmen hakimiyetleri yurdun birinci maskalatı bilen bağlansıklı da gaydilyan korrupsiya mağlumatları sığıp çıkanına kem hiç bir düşünürüş vermiyer. Bundan başka Türkmenistan'ın ehli yerde tedil arçaları yok ediliyer. İlattan pul yığınalıyar diyen havarımız köp okucu çekiptir. Hormatly dinleyijiler, adatlygyň habarlary bilen baglykda öz pikirlerinizi, bellikleriňizi, özüňizde mälim bolan korrupsiýa maglumatlaryny bize telefon edip, ýazyp ibermeňizi haýyş edýäris. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemini Türkmen radiýasynyň 96 ýyllygyna bagyşlanan söhbet bilen dowam etdirýär. Gepler Aşgabat 1927-nji ýylyň 22-nji dekabr gününi 96 yıl münnönün Aşgabat radiyeti Şırın Şeker eni dilimizde sayrap başlat deyip Eyranlı Türkmenlerin Germaniyada dörödülen medeni ocağı öz Facebook sahipasında bu vakanın dasarı yurtlarda hususanlı Eyranlı ve Oğanistanlı yaşayan Türkmenler için ulu üstünlük ve buysun sorununu yatlaya. Dünyada yepyeni tapılan şeyle bir mümkünçülüğü eye olmak. Täze gurulan yaş Türkmen döwleti we dünya türkmenler üçin uly bir üstünlük we buýsunçdy. Aşgabat radiosundan göýberilýän aýdymlar, rowayatlar, radio ýönleri, daň sahalary, goşgular we ýene ençeme iň ýokary derejede taýýarlanan programmalar dünya türkmenleriniň ilaýatda Owganystanly we Eýranly ýaşaýan türkmenleriň dil we medeniýetini, şonuň bilen birlikde öz taryh hakydasyny we milli kimligini saklamagyny ören uly täsir ýetirdi diýip Germaniýanyň Köln şäherindäki türkmen medeni ozagynyň ýolbaşçylarynyň biri Suhan Kılıçdağan ýazýar. 1991-nji ýyldan soň Türkmenistan'ı ve dasarı yurtlarda barhakken duşmak, gürleşmek mümkünçülüğüne iyi olan Türkmenistanlı, İranlı ve Oğuzhanlı Türkmenlerin ödarı sökültöşlüğününe ilk ülkeler Türkmen radyasının gebbaşı olayan vakti az olmanı. Biz kadarını bilmeyen ekenik. Türkmen radyasının dağdan, iyi seherde efire veren sağlarının, beylek gebbaşıklarının kadarını İranlı, Oğuzhanlı Türkmenler katı kovgulayan eken. Gülün biten yerine kadri yok diylenine deyip tanımal radyo jurnalist Muhammed Muratli şeyle sökhuvvetdoşlukların birinin sona itti. Şeyle de 1980-nji ýylların ayağını 90-njy ýylların başyna dören mümkinçilikler esasında Türkmen döwlet radiosyna daşary ýurtlardaky türkmenlerin ýetlenen ýörüýte radio gepleşikleri. Meniň watanym radiosyny alyp baran Muhammed Muratly Eýranly türkmenlerden gelýän hatlaryň san sazagynyň ýokdugyny ören gowanyp gurrun berýärdi. Alatlyk türkmen radiosynyň Sowet döwrüne Daşary ýurt türkmenleriniň arasynda gazanan uly meşhurlygy we her kiýagdaýlary